izmetot elektroierīci ar akumulātoru sadzīves atkritumos, iespējams daudziem pat nenāk prātā, ka tā elektroierīce pati par sevi apdraud kāda cilvēka drošību, jo mehāniskās iedarbības dēļ tā var deformēties, aizdegties un apdraudēt nevien iedzīvotājus, bet arī atkritumu izvedēju vai atkritumu šķirošanas līnijas darbinieku. Šo gadījumu, kad kaut kas sāk rusdēt un aizdegties, kļūst ar vien vairāk un vairāk. Bet tam ir ļoti vienkārši izskaidrojums. Mēs ikdienā lietojam ar vien vairāk un vairāk dažādu elektropreču, un jo vairāk preču, jo vairāk risku, jo vairāk arī tādu negadījumu.